7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon, Evasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct. Și de la capăt.
Ne amintim cu toții unde era mass media în sondajele de opinie. Câtă credibilitate avea biserica, mass media, judecătorii, guvernările, parlamentarii, autoritățile locale. Iată, acele clasamente au acum o valoare aplicativă, concretă, foarte utilitară. Pentru că oamenii îi cred pe cei care erau credibili și până la pandemie, până la stare de urgență. O pare straniu dacă o să vorbim despre rolul și misiunea mass media. Cu cine anume aflați media? Depinde de noi dacă virusul COVID-19 își va obține scopul principal, să ne bage în sperieți, să ne separe iremediabil și să dea peste cap viața de toate zilele. Noi, cei de la Europa Liberă, încercăm să facem tot posibilul să contrazicem virusul COVID-19. Ne ajută, firește, colegii noștri de breaslă. Tocmai despre asta încercăm să discutăm cu invitații mei de astăzi, despre rolul presei, ce poate și ce ar trebui să facă presa în aceste condiții, astfel încât să păstrăm cât mai mult din viața pe care am avut-o până la pandemie și să ducem bunele obiceiuri în viața de după pandemie, pentru că toată lumea spune că nu va mai fi așa cum a fost. Asta e la mintea cocoșului. Dar ce trebuie să facem ca să nu se instaureze mai ales acea dictatură post-pandemică, ale cărei semne se arată, tot mai multă lume este îngrijorată. Astăzi discutăm cu Vitalie Călugăreanu, care este în platou și din motive de securitate sanitară, Alina Radu este la distanță, ea o cruțăm, o ținem în solitudinea epidemică. Eu aș vrea să încep cu așa o abatere lirică, chiar de unăzi la History. Era evocată situația cu filmul ăla celebru radiofonic, făcut în 38, când o băga lumea în spăreț, un spectacol radiofonic transmis de un post de radio american și ar fi fost o sumedenie de oameni intrați în panică până într-acolo încât s-au aruncat de la etaj. Bula asta de săpun a umflat-o tot frații jurnaliști de la Ziarele Scrise, pardon Alina, care aveau pică pe posturile de radio, care, vezi, doamne, le luau auditoriu. Multă lume nici n-a știut despre panica care ar fi strânit acest spectacol radiofonic pe baza unei lucrări science fiction despre războiul stelar, războiul lumii. Spectacolul atât de autentic a fost încât lumea a crezut că într-adevăr au venit extratereștri și deja e picare de a fi exterminați oamenii de pe pământ. Ori la sfârșit, regizorul acestui spectacol a spus, asta a fost o chestiune de Halloween, o glumiță, știi, care au ascultat spectacolul, de fapt au avut acest asterisc.
Da.
Precizarea că este o ficțiune, este o farsă de Halloween. Numai că presa a profitat, presa scrisă a profitat de această ocazie, a zis, domne, mii de oameni s-au aruncat. Nu știu dacă e reușit această paralelă, dar eu aș vrea să vă provoc cu această comparație. Cum faci astfel încât să nu generezi, să nu amplifici starea asta de panică pe care o trăiești în mod inevitabil lumea, dar nici să nu lași autoritățile necontrolate, nici să nu îi lași să facă de capul lor, le-ar conveni foarte bine. Nimeni să nu-i întrebe dacă au măști destule, dacă au teste, dacă au instruit doctorii care au primit deja pacienți ca la Briceni, ca la Iedineți și s-au trezit că ar fi fost bine să-l verifice după ce el a murit, săracul, Dumnezeu să-l ierte, etc. O să încep cu Vitalie. Uneori folosești procedee, de-mi voi spun, la limită, când ai zis despre gropile care se sapă pentru cei care încă n-au murit, pe mine m-a trecut un fior pe spate.
Pe toți a trecut.
Da. A funcționat foarte bine, că azi cumpăram niște detergenți Și femeile discutau tocmai despre asta, că la doine deja ne pregătesc gropile. Iată, când ai invocat acest fapt, ai avut o ezitare sau nu?
Da, am avut. Bun, pornim de la faptul că rolul presei în perioada asta nu s-a modificat. Rămânem la fel de vigilenți în ceea ce privește acțiunile pe care le întreprind autoritățile. Iar dacă ne referim la acest aspect de care ziceți cu gropile, da, eu am avut această ezitare, am gândit-o și am analizat-o foarte bine eu și am discutat-o cu cei de la Bonn, de la redacția centrală.
Doi civile sunt.
De la Doi civile. Nu cred că a fost o exagerare din partea mea cu acel titlu, a fost o încercare de a atrage atenția oamenilor, a cititorilor, că ceea ce se întâmplă nu este ok și faptul că după asta primarul a venit și nu a dezmințit, dar a spus că este o practică curentă. Eu am încercat să mă asigur foarte bine că lucrurile sunt anume așa. Am încercat să merg acolo. Accesul ne-a fost blocat. Nu am reușit să trec dincolo de gard, dar lucrurile se văd de după gard. În primul rând, eu m-am gândit că lucrul ăsta e un semnal pentru oameni, că autoritățile au niște previziuni. M-am gândit la interesul public. Dacă această informație pe care o dau e în serviciu oamenilor, dacă asta îi face cumva mai atenți asupra acțiunilor pe care
ai vrut
le fac,
să-și sperii cumva o leacă, să-i zdruncini?
Nu știu dacă să-i sperii. Ușor, ușor pot să zic așa, dar cel puțin nu am vrut să generez panică prin acel titlu, am vrut doar să suscit atenția asupra unui mecanism pe care autoritățile l-au în vedere. Și peste asta a reușit, oamenii au devenit mai atenți. Am impresia că după ce mai multe instituții de presă au diseminat acea informație, oamenii au început să se protejeze altfel. Eu am văzut mai puțin oameni pe străzi, nu am văzut oameni la frigărui în sfârșit, adică oamenii s-au speriat, dacă pot să zic așa, au înțeles că e de temut.
Au realizat că pericolul e real. Da. Alina, dumneata ai fi publicat?
Păi noi am publicat mult despre cimitir și despre această chestiune. În fond, am început tema atunci când a fost îngropată această doctoriță Ecaterina Litvinsky, care avea rezervat un loc lângă soțul ei decedat mai mulți ani în urmă, dar autoritățile nu le-ar fi permis rudelor să o înmormânteze pe Ecaterina lângă soț, ci i-au indicat acel loc departe la marginea cimitirului, unde erau deja săpate mai multe gropi. Șeful cimitirului, șeful acestui combinat de servicii funerare, ca să mă exprim corect, a confirmat că a primit un ordin de la comitetul de urgență ca să fie săpate gropi și ca să fie oamenii înmormântați acolo. Și nu e panică. Noi lucrăm, operăm cu informația. Și ceea ce ai zis tu la început, că ai vrut să ne provoci, că a fost o emisiune radio, după care ziarele ar fi făcut o chestiune nu prea ortodoxă, eu n-aș vrea să segregăm acum media între radio și ziare, dar e cazul să segregăm media deontologică și media care lucrează pentru interes public și documentează informațiile sau zvonurile sau istoriile și media care doar manipulează și publică lucruri neverificate ca să aibă vizualizări și, într-adevăr, dacă faci ceva care induce panica, cumva ai vizualizări. Deci aici trebuie să ne uităm că avem și acum media, nu știu dacă o putem numi media, dar sunt portaluri care publică o mulțime de lucruri neverificate și sunt portaluri sau posturi de radio sau ziare care verifică la greu și e foarte greu acum să verifici informațiile și marea problemă este că o autoritate acum zice da, și peste o oră sau peste o zi zice ba. Și atunci tu ca reporter ce faci? Cum te comporți?
Aș mai despica firul în două pentru că sunt nemernici care cu bună știință vor să câștige acum pe seama acestor fake news-uri în jargonul ăsta numit modern. De exemplu, cineva se distrează lansând o știre că se anulează bacul sau că se va repeta semestru în toamnă. E ca și un adolescent care dă telefon la poliție și spune că am pus o bombă și ministrul stă ca pijăratic, nu știe cum să dezmintă, e panică adevărată în mediul cadrelor didactice. Deci nemernicii ăștia trebuie prinși într-adevăr și să li se taie orice poftă de glume. Altă categorie, dacă nu cumva la fel de dăunătoare, Ăștia care spun tot ce face guvernarea e bine, domnilor. Și cine încearcă să le caute purici în brânză, merg în răspăr și nu au simțul patriotismului. Din păcate, vedem maniera asta siropoasă de a sprijini și a aduce opinia publică în zona asta, ne încolonăm și avem nevoie de solidaritate, iarăși un fel de speculare a solidarității adevărate, când oamenii într-adevăr vor să bată în palme pentru doctor și iarăși o comparație poate nereușită, a zburat cu toții cu avionul și când vin oamenii ăștia acasă mai ales, de la Paris, veneau înainte, nu cu chartere. Așa băteau din palmi, mulțumiți că a aterizat șoferul ăsta de avion, dar în același timp neglijează elementarele reguli înainte de a se opri avionul și scoate centura, da. Începe a scoate valiza, domnule. Ce valoare are recunoștința pentru pilot dacă tu, de fapt, ca un irresponsabil, te scoli, el poate să frâneze, poate să facă accident, poate să întâmple Dumnezeu știe ce. Iată, ai un comportament absolut inadecvat. De ce spun despre asta? Când eu îi văd pe ăștia care, cu atâta însuflețire, susțin tot ce face guvernul și, Doamne ferește, să o atingi cu o floare pe ministra sănătății cu întrebări și pe ministrul Chicu. Mie mi se pare că, poate greșesc, dar eu aș zice că dăunează la fel de mult ca și lansatorii de știri false. Sunteți de acord cu mine?
Eu cred că cei care laudă guvernarea sunt totuși înregimentați și plătiți sau beneficiază altfel. Oameni simpli, și credeți-ne că noi toți comunicăm cu o mulțime de oameni simpli, nu e nimeni încântat de guvernare, pentru că, hai să zicem, nu doar de această guvernare, dar guvernările care s-au perindat ani de ani nu le-au adus un trai mai bun sau foarte bun ca oamenii să se teamă acum să criticăm o autoritate. Deci nici nu știu dacă trebuie să-i considerăm categorii pe care am putea o repara, pentru că e problema guvernării că îi plătește sau îi motivează cumva personal să le cânte o sanare.
Da, la un moment dat cineva s-ar putea îmbăta cu apă rece, că ia că la ruși în special, și am trăit în vremea sovietică, unii guvernanți chiar credeau în ceea ce spune televizorul și scrie despre ei ziarul. Acum nu se poate întâmpla același lucru, că guvernanții s-ar putea să creadă că ei fac totul foarte bine și cei care îi critică sunt dușmanilor, nu?
Eu sunt sigură că totul este despre educație și accesul la informație. Dacă un copil ar fi educat de mic să pună la îndoială orice fapte le primește fie de la guvernare, fie din mass media, dacă mass media îl lăsa să fie liberă, nu să aparțină politicienilor și să lucreze pentru o audiență exactă a lor, atunci ei ar ști că nu poți să manipulezi la nesfârșit, pentru că tu ai o audiență față de care ai o răspundere, care îți plătește abonamentul sau o altă formă de plată pe care o ai tu. Dar dacă guvernările nu sunt interesate să educe generații care știu a pune la îndoială, știu a analiza critic. Și e adevărat că guvernările corupte nu vor să aibă generații de cetățeni care ar putea pune la îndoială cu adevărat orice acțiune, ca să contribuim și noi prin presiuni asupra autorităților și să facem o societate mai bună.
Nenorocul nostru acum este că anul 2020 este și an electoral. Și din punctul ăsta de vedere, acești, așa zis, jurnaliști la care făceați noastră referire, care cântă osanale guvernării, ei o să tot apară, nu că o să dispară. Prin urmare, este de datoria noastră, a jurnaliștilor liberi care au rămas în țara asta, să servească informații adevărate pentru cei care vor să cunoască această informație. Și noi asta facem, inclusiv prin ceea ce fac cei de la Ziarul de Gardă, prin investigațiile pe care le fac. Noi am văzut aceste tentații ale guvernării de a profita de această stare de urgență pentru a introduce tot felul de restricții și a ne pune cumva la ungher în această perioadă. Inclusiv această decizie șugubață, anulată deja a celor de la Consiliul Audiovizualului.
Inițiativă sau ce a fost în general?
Eu cred că a fost exces de zel această decizie care...
Dar s-a întâmplat fost... așa că președintele Dodon i-a dat peste mâini.
Am văzut intervenția pe care a avut-o președintele la postul public de televiziune, după care a doua zi domnul Vicol și-a anulat decizia. Eu nu știu cum s-a ajuns la textul acelei decizii. Când am citit, mie mi s-a părut că e un fake.
Nu, pe mine mă interesează dacă gândirea asta persistă sau nu. Încercarea de la CEA, mă rog, a fost zădărnicită, dar în principiu există în eșaloanele puterii, și vă întreb pe ambii, tipul ăsta de gândire. Staiați băiați, cum zice la ruși. Noi o să decidim ce trebuie să faceți, voi o să stați încolonați.
Absolut. Eu am văzut primele semnale în sensul ăsta chiar în ziua în care s-a votat în Parlament instituirea stării de urgență. Această...
Un fel de atâta, da?
Da. Scoaterea mitralierilor, mașinilor cu mitraliere pe străzi, toată lumea a crezut că s-a început războiul, ce s-a întâmplat. Au urmat tot felul de decizii. Niște oameni din anturajul președintelui au început să facă din deget jurnaliștilor pe Facebook. Le trimit tot felul de semnale că vedeți că suntem în situație excepțională și aceste opinii pe care voi le exprimați în spațiu public ar crea cumva panică și s-ar putea să răspundeți pentru chestiile astea. Da, eu mă tem de aceste apucături care s-ar putea intensifica în următoarea perioadă. Noi am încercat să sunăm cumva alarma în ziua în care s-a instituit starea de urgență, pentru că nu am văzut acea listă de libertăți pe care autoritățile au dreptul să ne le îngrădească în această perioadă. Deci starea de urgență s-a votat fără o listă, așa cum s-a făcut în alte țări. În România, de exemplu, președintele Iohannis a arătat o listă cu peste 60 de lucruri care urmează să se întâmple. Noi n-am avut această listă și personal m-am temut că se va profita de această stare de urgență pentru a se impune un regim autoritar, dictatorial, dacă vreți. Nu mă tem să zic, pentru că lucrurile care au urmat cam spre asta ne duc.
Vitale, dar cum să-i oprești pe oamenii care zic, da, eu m-am fi și eu mă duc să-mi fac frigărui? Sorina Ștefârță a publicat poză de la Orhiei Vic, de exemplu, cu legenda foarte bună. Numai eu și numai o leacă. Și de ăștia sunt foarte mulți. Atunci, democrația este neputincioasă în fața acestor indivizi care consideră că pe mine...
Nimeni nu spune că autoritățile, polițiștii împreună cu soldații Armatei Naționale nu pot să meargă la cei care fac frigărui și să-i tragă de mânică, să-i amendeze și să facă...
Chiar pe bune să-i amendeze, nu doar
Chiar pe bune să-i amendeze. Nimeni nu încurcă polițiștii să facă procese verbale și să amendeze preoții care în această perioadă ar trebui să înceteze slujbele pentru că pun în pericol
numai că ei săracii societate. Au comenzi contradictorii, unul spune
da,
una.
Bun, noi altul... înțelegem că vin în sărbătorile Pascale, e o perioadă bună pentru oamenii care slujesc în Casa Domnului, în biserici, dar eu cred că acum toată lumea trebuie să conștientizeze pericolul și să-și asume partea lor de contribuție pentru depășirea acestei situații. În acest sens, restricțiile sunt necesare și nimeni nu zice că starea de urgență nu a fost necesară, doar că este foarte important ca să urmărim foarte atent ca în această perioadă de 2 luni de stare de urgență autoritățile să nu încerce să limiteze libertăți acolo unde nu e delimitat.
Da, și să închidă tirajul Alinei Radu, de exemplu, cu motivația că, vezi, Doamne, hârtia poartă virus. Așa înțeleg eu, Alina, că acum dumneavoastră nu scoateți ziarul pe hârtie pentru că poșta nu vrea să o distribuie.
Ne-a venit o scrisoare de la poștă care ne informează că nu vor mai distribui ziarele tipărite în legătură cu starea de urgență. Desigur că pentru noi au apărut multe întrebări. Dacă ziarele pe care practic nu le atinge nimeni, că ele ies de pe banda rulantă din tipografie și doar sunt legate în stocuri mari și transportate către raioane, ar prezenta un pericol. Pe când poștașii, de exemplu, vor munci în toată această perioadă ca să ducă pensiile oamenilor din sate.
Adică hârtiile alea slimoase, care se numesc lei moldovenești.
De bani care au trecut prin toate mâinile, fie sterile, fie curate, fie virusate. Deci e o decizie absolut stranie, mai ales că urmăresc ce se întâmplă cu ziarele în alte state. De exemplu, asociațiile de media din Statele Unite au solicitat poștii americane să facă reduceri de distribuire a ziarelor, pentru că presa liberă acum este foarte afectată, nu mai este publicitate pentru că se întâmplă o problemă și în lumea business-ului. În Marea Britanie, iarăși, ziarele vor fi distribuite în tiraj mai mare, pentru că lumea este acasă și are timp să citească și e bine să se informeze din sursele în care au încredere. În Republica Moldova s-a decis sistarea tuturor ziarelor și dacă vorbiseți și voi anterior despre decizia CCA care a fost lansată apoi retrasă fără multe explicații, decizia aceea, de fapt, prezenta foarte frumos starea de lucruri care este deja de mulți ani, să zicem, la posturile Accent TV, NTV, chiar și la Moldova 1. Acolo este, de fapt, cam așa. Nimeni nu critică autoritățile. Tot ce spune Igor Dodon sau acoliții lui politici este luat drept ceva ce nu poate fi supus îndoielii sau criticii și pur și simplu bănuiesc că CCA a încercat să facă după acest model să fie puși toți în același chenar și posturile puține care au mai rămas libere să nu pună la îndoială ce spun autoritățile și să nu-și permită voci critice.
Alina, dar eu încerc să fiu ca avocatul diavolului, că asta mi-e meseria. Domnul Vicol era bine intenționat, zice dânsul. Tocmai el vroia să îngrădească fake news-urile, balivernele, ca jurnaliștii prin această ordine să fie obligați să se documenteze întâi de toate la sursele credibile, era bine intenționat.
Nu știu și nu am încredere în această sursă care este președintele CCA ca să iau în considerare buna sau reaua sa intenție. De ce nu am încredere? Și de ce spune lumea că ies oamenii la frigărui sau nu ascultă sau nu respectă ordinele autorităților în aceste condiții? Oameni buni, respectul se educă, respectul se impune prin niște condiții de ani de zile prin care, înțelegeți, apare admirația și respectul. Guvernările, cu foarte puține excepții, nu au beneficiat de respect. Și atunci s-a întâmplat exact așa. O guvernare care nu este respectată în fiecare zi pentru că ea nu respectă cetățenii, acum s-a pomenit că undeva e ceva povestește, stați acasă, dar nu toți oamenii o respectă că nu au avut anterior argumente ca să o respecte. Deci cum să respecti guvernarea care zice stați acasă, dar ieșiți la votare că nouă ne mai trebuie un deputat? Cum să respecti guvernarea care zice emitem o decizie ca televiziunile să nu mai facă materiale critice, dar pe urmă mi-o retrag? Președintele Dodon zice stați acasă, dar eu cu soția mă duc la o plimbare, la o respiro în pădure, dar voi nu ieșiți în pădure. Păi pădurea nu este a lui Dodon, pădurea tuturor cetățenilor și dacă el, cetățeanul numărul 1, se duce în pădure cu familia, omul trebuie să facă ce face președintele, nu ce zice, da?
Și după ce barometrul opiniei publice, ani de-a rând, spuneau unde stă în topul instituțiilor credibile, parlamentul, guvernul, autoritățile locale și unde e presa, unde e biserica, și atunci, evident, ziarul de gardă și presa care era credibilă la nivelul bisericii, ar fi bine să mai tacă, să lasă loc pentru... Dar imediat o să vă rog să răspundem și la următoarea întrebare, că iar e rolul meu să vă contrazic. La una dintre primele discuții cu Igor Boțan, când abia se începea epidemia, am pus întrebarea în felul următor. Nu cumva autoritarismul chinezesc, belarus, rusesc, este mai eficient în comparație cu democrația italiană, franceză, germană? Și lumea, mă rog, a zis că sunt nebun, dar tot mai multe discuții sunt în jurul ăsta. De-ata zici despre educarea unor generații care ar avea în sânge democrația, dar problema asta trebuie rezolvată acum. Și vedeți ungurii cum au rezolvat-o și nu doar ungurii. Discuția era imediat după actele teroriste din metroul londonez, când erau întrebați cetățenii. Ați vrea, nu cumva, să mai cedați din libertățile voastre, din viața privată, să acceptați să punem camere peste tot ca să detectăm teroriștii? Ori iată, iar apare întrebarea asta. Ce facem noi? La Moscova ați văzut, fără temeiuri constituționale și juridice, deja să punem în funcțiune această metodă chinezească de identificare după feță. Eu am vaga impresie că o să fie tentația și aici. Tocmai motivându-se că există niște oameni care merg la frigăroi, care n-au timp să fie educați, care nu ascultă nici de biserică, nici de presă, nici de președinte, și de dragul ăstora, ca să-i comințăm, Voicu a și spus, probabil mijloacele electronice o să ne ajute. Și atunci, în discuții, e exact subiectul ăsta. Ce e mai eficient, democrația sau nu știu. Ce o să răspundeți la întrebarea asta?
Asigurarea securității statului cetățenilor este prioritară pentru orice stat. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să se facă în detrimentul libertăților cetățenești. Modelul autoritar de care ziceați și exemplele pe care le-ați invocat nu cred că mai pot fi aplicabile în zona aceasta în general, nu doar în Republica Moldova, pentru că oamenii au gustat deja din libertăți, din democrație și au înțeles că aceasta este calea pe care trebuie să se meargă. Dacă cineva, și s-au făcut încercări, inclusiv în perioada fostei guvernări, în perioada regimului Plahotniuc în Republica Moldova, când s-a încercat limitarea libertăților prin diferite șmecherii. Deci lucrurile nu au mers, până la urmă regimul a căzut.
Dar cu o vitrină perfect democrat european.
Da, și sub drapelele Uniunii Europene. S-au făcut încercări. Nu cred că cei care conduc astăzi Republica Moldova nu sunt conștienți de pericolele care ar apărea în astfel de situații, pentru că se știe că societatea moldovenească este una care târziu, dar reacționează, mămăliga explodează totuși în Republica Moldova și eu cred că ei se vor gândi de foarte multe ori înainte să facă un asemenea pas.
Alina?
Cred că actuala guvernare și în special Igor Dodon, altfel nu știe cum. Este evidentă apropierea lui față de China, față de Turcia, față de Turkmenistan. Mai nou, dacă ne uităm și procurările de teste, trebuie să le facă el neapărat din China, de parcă nu ar mai exista fabrici, trebuie să cumpărăm măști din China, nu înțeleg de ce. Desigur că și modelul autoritar poate fi preluat și poate încerca, doar că trebuie să-i spunem lui Igor Dodon, dar eu cred că el asta știe. Putin a reușit pentru că a avut bani, a avut gaz, a avut petrol, a avut din ce surse publice și naturale mulge ca să-și construiască această autocrație. La fel și alți lideri. Republica Moldova este atât de săracă și Putin nu o să-i mai dea atâția bani ca tocmai să-și construiască autocrație, pentru că există și oboseli vădite la Kremlin, ele deja sunt vizibile. Cât despre acest model de public surveillance, da, deci de monitorizarea cetățenilor în stradă. Hai să ne uităm și la alte state. Deci Coreea de Sud este considerată acum unul dintre modelele de succes a combaterii pandemiei. Hai să zicem că încă nu s-a terminat asta nicăieri, dar în Coreea de Sud deja de luni de zile există cazuri, dar sunt foarte puține. Și sunt foarte puține de ce? Nu pentru că sunt ascunse, nu pentru că autoritățile ascund cifrele sau nu fac teste. În Coreea de Sud se fac foarte multe teste, dar, de exemplu, în timpul epidemiei din China, ei au monitorizat foarte strict, extrem de strict orice persoană care a intrat. Dacă țineți minte, e renumitul caz a unei femei care a infectat într-o biserică mai mulți oameni. Deci Coreea de Sud a făcut public toți pașii pe care i-a făcut femeia și această monitorizare ei a fost posibilă în baza aparatului ei de telefon. Mai nou am văzut că și în Uniunea Europeană deja se discută cu operatorii de telefonie mobilă ca să fie monitorizați oamenii, iar în Italia am înțeles că deja li se fac observații celor care umblă prea mult pe străzi, pentru că asta se vede monitorizând telefonul lor mobil. Deci, tehnologiile pot fi folosite pentru lucruri foarte bune, iar regimurile autoritare, desigur că nu cunosc sau nu vor sau nu sunt interesați să folosească tehnologiile în scopuri nobile, ci doar în scopurile lor egoiste.
Și mai mult ca atât, vorbea la un post de radio Echo Moscovei, care îl respect foarte mult, unul din comentatori spune: marea sau mica deosebire, spunând cu ghilimele de rigoare, este că în Coreea, în Italia, în Franța, în Germania, lucrurile astea sunt folosite strictamente cu scopul ăsta, pe când în Rusia, imediat ce o să fie pus în funcțiune acest sistem, baza de date o să fie vândute la negru, pe un flash, și bandiții o să înarmeze cu datele personale și o să-și caute clienții cu ajutorul acestor sisteme, o să conecteze la sistem. Și asta e mica și marea deosebire, că atunci când umbli la baza de date personale, este reglementat foarte clar cine are acces la ele și abuzurile sunt împiedicate. Cum am văzut acum în asumarea de răspundere, nu știu cum, În pachetul ăsta s-a strecurat o foaie care miroase a tutiun.
Ups. Da, a duty free.
Nu știu dacă domnul Chicu era încântat să pună în discuții la ședința cabinetului și aceste derogări, dar na, lumea a observat și nu i s-au adăugat puncte. Pentru că ați ajuns, noi toți vorbim despre rolul presiei, ați ajuns și la metodele astea și deosebirile europenești sau civilizate. Totuși, trebuie să recunoaștem că mai este o branșă care sapă din greu la compromiterea Uniunii Europene, la compromiterea deliberată a democrației, caută cu tot din adinsul să pună semnul egal între tot ce este rău, urmarea globalizării, că există guvernul mondial care a fabricat acest virus și îl direcționează. Îi diluat în seama asta. A luat proporții, este clar. A fost și cercetarea asta venită de la Uniunea Europeană. Dumneavoastră, cum credeți? Trebuie să vă apucați și dumneavoastră să combateți asta? Sau nu-i treaba presiei?
Nu, acesta este un aspect spre care se merge. Pericolele, semnalele care le vedem sunt deja la suprafață. Am impresia că se investesc și bani într-o astfel de propagandă, dar poate e mai bine să închidem țările așa cum au fost granițele pe vremuri pentru a reduce riscurile. Da, eu cred că aceasta este o temă despre care se va tot discuta în perioada de după depășirea acestei
crize.
Dar
și acum e vizibil că în Italia fac parada camioanelor militare rusești. Ca până la urmă, Dumnezeu știe cine o mai auzit sau nu, cât de utile sunt ajutoarele,
da,
dar camioanele au fost văzute.
E important să fim atenți la aceste tentații a celor care sunt cumva interesați să împingă această temă în spațiu public și în măsura în care putem să facem să le amortizăm.
Alina, dacă ne apucăm să combatem, nu devenim și noi propagandiști sau contrapropagandiști?
Întrebarea care ai pus-o la începutul emisiunii sau ai enunțat o frază că lumea nu va mai fi niciodată așa cum a fost până acum, la asta trebuie să ne gândim noi ca jurnaliști.
Da, dar cum va fi?
Da, și părerea mea, cum ar trebui să fie, este să muncim și mai mult pentru transparență. Pentru că eu nu știu cine a creat virusul ăsta, că a venit de la un liliac sau a venit de la un șugolan sau a venit dintr-un laborator, să admitem. Eu nu am avut foarte multe evidențe și oamenii de știință încearcă să explice. Dar el s-a răspândit pe tot globul, pentru că nu a existat transparență și onestitate. Pentru că oamenii nu au înțeles cum să explice și pentru că guvernul Chinei a ascuns zile în șir această problemă până când, datorită globalizării și libertăților noastre, oamenii infectați au plecat peste tot și așa s-a răspândit. Eu cred că lumea, nou model pe care ar trebui să-l abordăm atunci când vom ieși din această carantină globală, este răspundere, responsabilitate, respect și multă, multă transparență. Eu de ce apreciez Italia pentru aceste date pe care le face publice, deși foarte multă lume urăște aceste date, pentru că, da, ele sunt dramatice cu mulți morți. Eu apreciez asta pentru că ei sunt absolut deschiși. Ei monitorizează și spun deschis, da, au murit atâția, nu au murit întreaga națiune, dar asta este dimensiunea acestei epidemii. Și rezultatul acestor date le va fi mai ușor și epidemiologilor și virusologilor să înțeleagă și să facă concluzii sau să elaboreze un vaccin sau să înțeleagă cine i-a afectat mai mult. În dependență de asta, și societatea va fi informată de niște jurnaliști ca să înțeleagă cum să se comporte. Deci nu trebuie să ascundem când ni se întâmplă ceva rău. Noi trebuie să povestim și atunci când e bine și atunci când e rău, ca toată lumea să fie informată și să știe cum să se apere de aceste pericole. Deci această problemă globală a început nu de la un virus ucigaș, a început de la ascunderea criminală a unor date despre un virus. Și asta trebuie să schimbăm, părerea mea.
Doamnelor și domnilor, ne reauzim peste o săptămână. Până atunci ne puteți asculta pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.